ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurgescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La 3 ani de guvernare, premierul Vlad Filat recunoaște că n-a reușit să atragă opoziția la dialog, dar nu-și pierde speranța.
Eu sper cel puțin pentru perioada de viitor că spiritele se vor mai calma. Eu aș vrea ca și cei din opoziție să înțeleagă că rolul dânșilor este la fel de important ca și rolul guvernării.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul la muncă al pensionarilor.
Și privatizare amânată cu ecouri politice în România. Cazul Oltchim.
Începem cu știrile Europei Libere. Expertul ONU pentru drepturile omului în Transnistria, Thomas Hammarberg, a recomandat revizuirea codului penal din această regiune pentru că sentințele sunt excesiv de dure. Recomandările finale ale expertului ONU vor veni după o a treia misiune în Transnistria, precizează agenția Infoprim. În un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat s-a declarat încrezător că Republica Moldova se apropie de momentul când va fi țară candidată la admiterea în Uniunea Europeană. În acest scop, însă, a precizat Filat, trebuie continuate cu consecvență reformele și depolitizarea instituțiilor statului. În ceea ce privește negocierile cu Transnistria, premierul s-a declarat din nou deschis oricărui dialog care ar duce la reintegrarea țării. În cadrul întrevederii pe care a avut-o cu Comisarul European pentru Integrare, președintele Parlamentului Marian Lupu a dat asigură că Moldova nu va renunța la pachetul energetic încheiat cu Uniunea Europeană, cum sugerase Moscova, pentru a livra gaze mai ieftine. Chișinău va încerca să ajungă la un compromis cu Rusia în acest domeniu. Pe de altă parte, Marian Lupu a declarat, citat de Mold Press, că nu este nicio contradicție între obiectivul integrării europene și aflarea Moldovei în componența CSI. Guvernul a vrea să semneze un nou acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERT, pentru a finanța reabilitarea șoselelor. Potrivit Mold Press, ar fi vorba de o sumă de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a 213 km de drum național până în anul 2015. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că alegerile parlamentare de duminică din Belarus nu au fost nici corecte și nici libere. Niciun reprezentant al opoziției nu a câștigat un mandat, iar potrivit OSCE, de la bun început, confruntarea dintre partide a fost neegală. Reprezentantul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Belarus a criticat de asemenea modul în care s-au desfășurat alegerile, mai ales faptul că nu au fost monitorizate nici votul și nici procesul de numărare a voturilor. Pe de altă parte, misiunea de observator CSI a declarat că votul de duminică a fost liber și democratic, corespunzând standardelor naționale. Pentru a 6-a zi consecutiv în capitala Georgiei, sute de persoane au protestat împotriva abuzurilor comise în închisori. Valul de proteste a fost provocat de un video care arată cum sunt maltratați deținuții. Doi miniștri au demisionat între timp, iar președintele Saakashvili a promis reformarea sistemului penitenciar. În 2 săptămâni în Georgia au loc alegeri parlamentare, în care principalul oponent al partidului prezidențial este acum Visul Georgiei, o alianță de partide de opoziție condusă de miliardarul Bitsina Ivanishvili. Și în Iran, fiul fostului președinte Rafsanjani a fost reținut sub acuzația de corupție și propagandă împotriva statului și sora acestuia este deja în arest, tot pentru propagandă antistatală.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna aceasta se împlinesc 3 ani de la învestirea primului guvern al Alianței pentru Integrare Europeană după victoria în alegerile repetate din urma protestelor de stradă din 2009. Valentina Ursu i-a solicitat premierului Vlad Filat un bilanț al celor 3 ani de când se află la putere, aducând în discuție și unele neînțelegeri recente din Alianța.
Partenerul de coaliție, Mihai Ghimpu, spunea că în cazul inaugurării unui consulat rusesc la Tiraspol, alianța se va clătina serios.
Eu cred că iarăși este foarte mult scos din context. Eu cu domnul Ghimpu am discutat foarte mult la acest subiect. Nu avem o înțelegere perfectă cu dumnealui vis-a-vis de procesele care au loc în prezent și care urmează să aibă loc în viitor. Și de aceea eu nu aș vrea să anticipăm, folosind cuvintele dacă. În mai mult de 3 ani de zile am demonstrat că putem să depășim momente dificile, să realizăm înțelegeri atunci când nimeni nu credea că vom reuși.
Vorbim despre acești 3 ani de când sunteți în fruntea guvernului. Printre rateuri considerați și faptul că nu s-a reușit stabilirea unui dialog cu opoziția?
Eu nu doar că am vorbit despre necesitatea realizării unui dialog între guvernare și opoziție. Oamenii sunt martori, am făcut tot posibilul și am încercat să asigur această comunicare.
Ați mai fi putut face ceva în afară de ceea ce ați făcut până acum?
Sigur. Atunci când...
Coaliții cu comuniștii.
Nu este vorba de coaliție. Atunci când nu-ți reușești ceva, înseamnă că nu ai făcut totul pentru ca să se întâmple acest lucru.
Dar ce n-ați făcut?
Nu știu. Eu, dacă aș fi avut acest răspuns, probabil ar fi existat acea comunicare. Ceva probabil n-am reușit. Eu sper cel puțin pentru perioada de viitor că spiritele se vor mai calma. Eu aș vrea ca și cei din opoziție să înțeleagă că rolul dânșilor este la fel de important ca și rolul guvernării în modernizarea țării. Și mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că confruntările și segregările, și este iarăși un lucru îmbucurător, se întâmplă la nivel de activiști politici. Cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă au votat pentru un partid sau altul, o să vedeți, cu fiecare zi ce trece, vor avea acel sentiment civic necesar pentru ca să asigure energia necesară pentru ca să ne mișcăm înainte.
Acum nu pot să trec cu vederea și o altă problemă. Ce se întâmplă la nivel de teritoriu când e vorba despre aceste reconfigurări de coaliție?
Eu cred că sunt rezultate anumitor decizii nechipzuite la centru. În primul rând s-a făcut o greșeală enormă imediat după alegerile locale din 2011. S-a încercat să se impună de la centru cum trebuie să guverneze cei care au câștigat voturile la nivel local. Este și aceasta o lecție și eu cred că ea va fi însușită de către părțile componente ale alianței. Dacă este să ne uităm acum în teritorii, cele mai năstrușnice alianțe au loc. Liberali, comuniști, democrați, liberal-democrați, comuniști, liberali sau și democrați și așa mai departe. Pe mine ce mă interesează, dincolo de aceste regrupări, aceste coaliții, este ca cei care se află în administrarea locală, fie la nivel regional, fie la nivel de primărie, să-și facă meseria. Eu pe parcursul acestor 3 ani, de când sunt prim-ministru, nu am diferențiat niciodată pe culori politice pe cei care muncesc în administrația locală. Și asta puteți să verificați foarte ușor. Fiindcă acești oameni administrează raioane sau primării unde locuiesc oameni, cărora trebuie să le fie rezolvate problemele. Și ei sunt cetățenii Republicii Moldova.
Dar aceste reconfigurări la nivel local ar putea să aducă până la o reconfigurare la nivel central?
Au mai fost pe parcursul acestui an și atâtea reconfigurări.
Dar astăzi nimic și nimeni nu va mai dizbină în cadrul AIE?
În speranță că nu vor fi iarăși comentarii și scoateri din context a ceea ce o să spun acum. În continuare, noi o să avem puncte de vedere diferite. În continuare o să avem polemici. Câteodată eu admit că vor fi și cu energie exagerată folosită în a expune aceste diferențe ale punctelor de vedere. Însă, noi avem un obiectiv comun care este mult mai important și mai presus decât toate aceste polemici. Și noi suntem, dacă doriți, sortiți să ne ducem mandatul până la final, dar nu doar de dragul ducerii mandatului până la final, dar într-o ne îndeplini angajamentele care ne le-am asumat în fața oamenilor. Eu vreau și eu sunt sigur că acest lucru îl vrea și domnul Lupu, același lucru îl vrea și domnul Ghimpu, că atunci când expiră mandatul, noi să mergem în fața oamenilor și să spunem, am promis, am făcut. Fiindcă în caz contrar nu are niciun sens.
Cât costă o promisiune?
Eu nu cred că are preț. Este foarte important ca noi să aducem în activitatea politică responsabilitatea. Este foarte important ca oamenii să aibă încredere că atunci când votează pentru un politician care vine cu un program, să aibă încredere în el. Să nu-l considere că iarăși vin aștept promisiunile. Fiindcă fără încredere este imposibil, dar este absolut imposibil să realizezi ceva în viață.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Textul integral îl găsiți la europalibera.org. Împlinirea mâine a 3 ani de guvernare Alianței pentru Integrare Europeană i-a oferit un prilej de bilanț și celui care a fost mare parte a acestui timp, președintele interimar al Moldovei, liderul liberal Mihai Ghimpu. La o conferință de presă, el și-a exprimat convingerea că Alianța își va duce la bun sfârșit mandatul și a prezentat câteva din ceea ce a numit prioritățile liberalilor până la următoarele alegeri. Relatează de la Chișinău Alea Ceapai.
În opinia liderului Partidului Liberal Mihai Ghimpu, prioritatea care nu mai poate fi amânată este reforma constituțională. Pentru modificarea cât mai grabnică a Constituției se pronunță tot mai des și liberal-democrații. Însă, deocamdată, Alianța pentru Integrare Europeană nu a ajuns la un consens în ceea ce privește reforma constituțională, a lăsat să se înțeleagă Mihai Ghimpu.
Noi am convenit, este grup care lucrează, proiectul este stabilit de specialiști, de constituționaliști, nu este de politicieni, trei lucruri acolo. Sunt, sau două. Eu cred că vârsta de 16 ani nimeni nu-i împotrivă. Acolo este vorba de regimul politic și articolul 13 limba. Și o să decidim. Eu cred că e și problema de referendum.
Una din prioritățile liberalilor asupra căreia insistă și primul ministru Vlad Filat este reformarea instituțiilor de drept, fiind vorba în special de Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informație și Securitate. Referindu-se la cum văd liberalii reformarea, de exemplu, a Procuraturii Generale, Mihai Ghimpu a declarat că nu prin eliberarea din funcția Procurorului General.
Nu trebuie să dăm o lege nouă prin care Procuratura să devină o instituție care activează în baza standardelor europene. Demilitarizarea, procurorii trebuie să fie independenți în decizii, nu centralizat. Aici e o problemă cu Constituția, fiindcă procurorul general, conform Constituției, se numește de Parlament la propunerea președintelui Parlamentului și până nu adoptăm nouă Constituție sau modificăm acest articol, norma asta rămâne, dar noi putem să le rezolvăm celelalte probleme.
O altă prioritate pe care o anunță liberalii este descentralizarea puterii locale, asupra căreia ceilalți lideri din Alianța pentru Integrare Europeană s-au expus nouă dată că nu există suficientă voință politică. În opinia mai multor analiști, prin această prioritate, liberalii de fapt trag jăratic la turta lor, pentru că descentralizarea presupune și adoptarea legii privind statutul municipiului Chișinău, în fruntea căruia se află primarul liberal Dorin Chirtoacă. La părerea mai multor analiști, liberalii și-au fixat și unele pseudo-priorități, atingând unele subiecte controversate, de exemplu adoptarea codului educației, codului audio-vizualului sau a celui electoral și militar. Cât despre grija liberalilor față de agricultori, prin urgentarea adoptării legii privind subvenționarea în agricultură sau dorința de a promova o lege privind salariul minim, în opinia comentatorilor politici, aceste priorități seamănă mai mult la o ofertă electorală decât la prioritățile legislativului. Pentru a fi mai convingător că Partidul Liberal, deși nu are funcții primare în stat, contribuie semnificativ la performanțele guvernării de coaliție, liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a prezentat la conferința de presă însoțit de 2 din cei 4 miniștri liberali. Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru și cel al Mediului Gheorghe Șalaru au trecut în revistă ce au reușit să facă până acum și obiectivele principale pe care urmează să le atingă. Ambii miniștri liberali au recunoscut că fără suportul financiar extern de care beneficiază AIE, puțin ce s-ar fi putut face. Iată ce spune ministrul Transporturilor Anatol Șalaru.
Următorii 3 ani, practic toate drumurile centrale din Republica Moldova, drumurile de importanță națională europeană, vor fi reabilitate. Pentru aceasta avem tot suportul guvernului. Alianța pentru Integrare Europeană a deblocat finanțarea drumurilor începând cu 2010. Ați văzut și dumneavoastră, niciodată nu s-au făcut atâtea lucrări la drumuri, s-au făcut în acești ani. Numai anul acesta avem peste 200 șantiere în lucru.
Mai mulți analiști constată că, deși prioritățile politice anunțate de cele trei partide componente ale arcului de guvernare nu coincid 100%, Alianța va opera reformele promise, fiind presată nu doar de timpul pe care îl mai are la dispoziție, dar mai ales de angajamentele asumate în fața partenerilor externi. Din Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre rostul bilanțurilor și promisiunilor făcute în aceste zile de guvernanți a vorbit în studioul Europei Libere de la Chișinău Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan.
Alianța pentru Integrare Europeană intră în nou sezon politic și liderii alianței ies la rampă pentru a face publică agenda așa cum o văd ei, vis-a-vis de noul sezon politic. Conferința de presă a liderului Partidului Liberal a fost organizată pentru a arăta opiniei publice și pentru a-i transmite un mesaj primului ministru că succesele guvernării se datorează inclusiv și miniștrilor peliști.
Dar se datorează și banilor care vin de la europeni.
Este adevărat, unul din succesele cele mai importante ale Alianței pentru Integrare Europeană este că au putut convinge partenerii de dezvoltare să finanțeze masiv Republica Moldova pentru implementarea unor reforme, dar și pentru proiecte de infrastructură, în mare măsură controlate de miniștrii peliști, mă refer la ministrul transporturilor și la ministrul mediului, care au raportat cu anumit patos despre succesele în implementarea proiectelor, dar e una să ai bani la dispoziție, pe care în mare măsură îi aduce activitatea Ministerului Afacerilor Externe, și să-i folosești pentru reabilitarea drumurilor sau construirea drumurilor, și este cu totul altceva să faci reforme structurale care să deschidă oportunități, astfel încât banii care mai pot veni în Republica Moldova să fie valorificați de o manieră eficientă. Contează, în primul rând, credibilitatea guvernării de la Chișinău în ochii partenerilor de dezvoltare.
Cum s-a făcut credibilitatea până acum, pe baza căror reforme?
Eu cred că reformele trebuie criticate pentru că deocamdată nu dau randament, dar trebuie să recunoaștem că ministrul afacerilor externe, Iurie Leanca, a făcut un efort demn de toată lauda și susținerea cetățenilor Republicii Moldova și, în consecință, avem această deschidere din partea partenerilor de dezvoltare, care, din punctul meu de vedere, este una aproape necondiționată, bazată pe faptul că, înainte de această alianță, a guvernat Partidul Comuniștilor, care nu a fost văzut cu ochi buni de către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată în această seară de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul la muncă al pensionarilor și o privatizare amânată cu ecouri politice în România.
La ora 21, ascultați Sinteza zilei și toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce au cotizat conștiincios la serviciul de asigurări sociale, pensionarii se simt o adevărată povară pentru buget. Ceea ce le poate oferi astăzi statul în schimbul banilor încasați este mult sub nevoile cotidiene. Iată de ce o bună parte din persoanele pensionate fac tot posibilul ca să continuă să muncească, drept garantat de Constituție. În realitate, însă, le este foarte dificil să-și păstreze locul acolo unde au muncit o viață sau să-și găsească un serviciu nou. Dacă nu pentru venituri suplimentare, apoi cel puțin pentru a se simți util. Este și cazul Dorei Cucu, medic obstetrician la maternitatea din Orhei, care de 50 de ani zilnic ajută copiilor să vină pe lume. Nu și închipui viața fără munca de zi cu zi. Ar avea nevoie să se odihnească, dar nu are cine să o înlocuiască, pentru că doctorii tineri nu rămân să muncească la Orhei, chiar dacă urbea nu este la capătul lumii, spune Dora Cucu.
Dacă noi azi lăsăm lucru, pensionerii rămân în maternitate fără care. Eu am lucrat 25 de ani în șefă secție, dar nu la pensie, am mai lucrat după pensie încă ani, nu-i noapte să nu fiu chemată. Eu asta noapte de la oarele începută la 3 aici. Pe zână avem până la 5-6 nașteri, când fac servicii într-o noapte, fac și serviciuri. 9 nașteri timp de noapte. Păi este ceva de lucru.
În situația Dorei Cucu sunt mulți vârstnici. Cei din domeniul educației însă se simt nedreptățiți, pentru că o modificare recentă a legislației lasă la latitudinea șefilor instituțiilor de învățământ încheierea și desfacerea contractelor de muncă cu profesorii pensionați. Ministerul Educației își argumentează decizia prin necesitatea de a oferi dreptul tinerilor învățători de a lucra. Deciziile managerilor din educație însă nu ar trebui să neglijeze apreciază potențialul și meritele cadrelor didactice aflate la vârsta pensionării care vor să muncească, susține Eugenia Parlicov, specialist principal în cadrul Ministerului Educației.
Este o soluție de moment și este un instrument oferit managerului școlar pentru a putea să armonizeze potențialul didactic pe care l-au în instituție cu cerințele școlii moderne. Și nu cred că îi simpatizez pe cei care o fac fără a ține cont de meritul și de potențialul cadrelor didactice, pentru că sunt foarte mulți care sunt și foarte buni profesori și cu multe rezultate și la nivel național și internațional, și ar fi păcat ca să măturăm fără a ne gândi la efecte și mai departe orele respective să le distribuim la nespecialiști doar pentru că sunt tineri.
Totuși, mai mulți experți în legislația muncii consideră discriminatorii anumite prevederi din legislație referitoare la pensionarii care muncesc. Șeful Departamentului Juridic al Federației Sindicatelor, Ion Preguza, susține că vârstnicii care muncesc, deși sunt obligați să facă contribuții sociale, nu beneficiază de pe urma lor așa cum ar fi în alte state, unde fiecare an lucrat după pensionare este calculat ca vechime în muncă și contribuie la creșterea pensiei. Și modificarea referitoare la cadrele didactice este calificată de Ion Preguza ca fiind discriminatorie și care lasă loc pentru abuzuri în raport cu pensionarii.
Am avut situații în care au făcut contractul individual de muncă, i-a promis că el va fi reangajat pe o anumită perioadă, așa după cum se propune astăzi în acest mecanism. Și când a ajuns a doua sau a treia zi la momentul reangajării, lui a spus că funcția dumneavoastră noi deja am redus-o. Dacă reducea funcția lui când el o deținea, trebuia să plătească anumite garanții. Indemnizația de concediere, menținerea salariului pe 2-3 luni și așa mai departe. Și oamenii toți acceptau acest mecanism. Da, într-adevăr, oricât de cât nouă ne se plătește. Dar prin 300 nu se plătește nimic. Deci eu consider că lucrul ăsta a fost făcut poate chiar și intenționat ca bugetul să nu suporte aceste cheltuieli legate cu disponibilizarea pedagogilor pensionați.
Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu însă este de altă părere. Ea spune că modificările operate recent fac parte din politicile statului cu privire la reglementarea forței de muncă și nu ar fi discriminatorii în raport cu pensionarii. Altceva este că pensia medie nu permite cetățenilor un trai decent, întrucât reprezintă jumătate din mărimea bugetului minim de consum și atunci pensionarii sunt nevoiți să-și caute un loc de muncă, spune avocatul parlamentar. În Republica Moldova, aproape o treime din populație este pensionară. Statisticile arată că în unele domenii, cum ar fi educația, agricultura și sănătatea, fiecare al treilea angajat este de vârstă pensionară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și o nouă ediție a rubricii Dreptul tău, luna viitoare. Sub presiunea Fondului Monetar Internațional, autoritățile din România au decis să privatizeze o mare companie de produse chimice care mergea în pagubă. Concursul a fost câștigat de un proprietar de televiziune cu ambiții politice, dar până la urmă contractul nu s-a semnat. Se pare din cauza că steaua de televiziune nu are banii promiși. Relatează de la București Sabina Fati.
Dan Diaconescu, patronul OTV și șeful noului Partid al Poporului, a câștigat vineri licitația pentru cumpărarea acțiunilor Olchim, oferind 45 de milioane de euro pentru participațiile statului la această companie, cu peste 40 de milioane mai mult decât ceilalți participanți la licitație. În această dimineață ar fi urmat să semneze cu reprezentanții Oficiului pentru privatizarea participațiilor statului contractul de vânzare-cumpărare, urmând ca în următoarele 10 zile să vireze suma pentru care a licitat. Numai că realizatorul de televiziune, convertit în politician și posibil industriaș, trage de timp, argumentând că pune condiții pe care reprezentanții statului nu vor să le discute. Nu este prea clar cum reușește să tergiverseze lucrurile, dar public a invocat faptul că oficialii români nu au fost de acord ca cei 45 de milioane de euro cu care vine el să fie investiți în combinat. Cei peste 3.000 de angajați ai combinatului scos la privatizare nu și-au luat salariile de mai bine de 2 luni, iar câștigătorul licitației, Dan Diaconescu, le-a promis plata imediată a lefurilor, reluarea angajărilor și salvarea combinatului. Cu 2 luni înaintea alegerilor parlamentare, Dan Diaconescu, un star al televiziunii de tip tabloid, încearcă să le demonstreze oamenilor că poate fi salvatorul lor și cei care fac șicane sunt așa numiți ciocoi care nu vor să lase să-și ducă misiunea la bun sfârșit. La alegerile locale din această vară, Partidul Populist, condus de Dan Diaconescu, a câștigat aproape 10% din mandate, iar sociologii consideră că șansele lui pentru parlamentare sunt în creștere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne propune acum o carte la pachet.
Cine nu are un bunic chinez să și-l cumpere? Din fericire, scriitoarea Zoe Valdez, născută în 59 la Havana, refugiată apoi la Paris după ce a fost declarată în anii 90 persoana non grata în Cuba castristă, l-a avut. După cum stă mărturie, romanul Eternitatea clipei, titura 3-2008, acest fruct exotic al metisajului literar dintre milenara tradiție chineză și exuberanța tinerească a prozei hispanoamericane. Ca și cum ai rescrie, din perspectiva cărții despre daul și putere, nici mai mult, nici mai puțin, 100 de ani de singurătate. O operă se termină în fiecare seară sau după 3 seri, fiule. Pe o femeie trebuie să o iubești mereu altfel și să o faci să creadă că o iubești la fel. Iată fraza din care se va țese un lung drum al mătăsii, mai întâi între marele cântăreț Li Ying și iubita acestuia, Mei, cu care va avea 3 copii, iar apoi între fiul lor Mo Ying, rebotezat Maximilian Megia în lumea nouă, unde ajunge traficat ca sclav, și focoasa irlandeză Barbara Butler, cu care va avea 5 copii. Alte fete femei, pe vorba de Suena Azul, Eva Dubosc și altele, ornează fiecare cu câte un motiv floral narațiunea. Redactată impecabil, povestea călătoriei fiului pe urmele tatălui, plecat în căutarea unei vieți mai bune în Cuba, se întoarce într-o fascinantă aventură a cunoașterii de sine, prin ceilalți, numeroși și buni, mai ales bune și răi, la capătul căreia centenarul Maximilian Megia află pacea, după ce își va fi transmis înțelepciunea nepoatei sale Lola. Eu voi fi ultimul chinez, nu voi uita nici când copilăriei din satul Yuan. Dar mă simt și ultimul dintre cubanezi, pentru că iubesc și insula aceasta, chiar dacă se pierde puțin câte puțin în mare, ca o pată întunecată. Noi, ce din urmă, vom putea lumina drumul, indiferent dacă trăim aici, acolo sau dincolo. Cât despre titlu, acesta pare să întâlnească înțelepciunea taoistă, până și călătoria cea mai lungă începe cu un singur pas, cu una dintre cumpenele călătorului Mo Ying. A fost un moment în care m-am oprit din drum. Nu știam dacă să merg mai departe, ori pur și simplu să mă întorc în brațele mamei. Momentul acela a durat o secundă de mare tulburare, dar și de imens curaj și intensitate. Și secunda aceasta durează încă în sufletul meu. Este eternitatea acelei clipe care mă ține viu. Altfel spus, trăiește-ți clipa. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică studenție.md.
Aflați de pe studenție.md ce burse studențești oferă Slovacia și fondul Weisgard și ce trebuie să facă un student ca să fie candidatura perfectă pentru obținerea lor. Pentru studenții sârguincioși și dornici de a câștiga bani buni în timpul studenției, studenție.md vine cu o gamă largă de burse bugetare și extrabugetare oferite de Guvernul Republicii Moldova, dar și de către alte instituții sau companii de prestigiu. Corina Morozan vă invită la o discuție cu Cătălina Carauș, interpreta care a făcut senzație cu valsul lui Doga pus pe versuri. Mai aflați despre studiile Cătălinei la Londra, showbizul moldovenesc și despre cât de bine este domnișoare acasă. De asemenea, aveți posibilitatea să gustați din experiența unei școli de vară în Germania, să deveniți membru a unei organizații studențești și să aflați de ce olimpicii moldoveni aleg să aplice la universitățile de prestigiu din lume și cum e balanța studenților internaționali raportată la țara noastră. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să-ți trăiești studenția la maxim.
A fost Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu fostul premier Vasile Tarlev și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.